Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Amin. Vă rog să reocupați locurile. De ce mai este nevoie în noul legământ, în Noul Testament, în Biserica Domnului, de lucrarea profetică? Nu e destulă Scriptura? Nu e destulă Biblia? Dacă trebuie să mergi la Sydney, poți merge cu o mașină Holden Barina. Dar ai la dispoziție, prin harul cuiva și mila cuiva, ajutorul cuiva, un Mercedes și alegi cu ce te duci. Alegi tu. Unii aleg calea pe care noi o cunoaștem, e bună, se ajunge în cer. Iar alții aleg o cale nespus mai bună. Nespus mai bună. Și fericesc biserica și fericesc persoanele care cred că lucrarea profetică și manifestarea darurilor Duhului Sfânt este pentru zilele noastre și pentru biserică. De aceea, în seara aceasta, în minutele care urmează, e bine să ne uităm și să învățăm scopurile sau scopul sau beneficiile sau cum vrem să spunem a unei lucrări profetice. Poți să pui, Peter, prima imagine în care învățăm niște lucruri necesare din Scriptură, experiențe personale și ale altora. Dar în seara aceasta, în seara aceasta ne uităm la scopurile profeției. Am citit aici, descoperă tainele inimii. Filip l-a chemat pe Natanael și a zis, vino că l-am găsit pe Mesia. Natanael, sincer, cum poate ieși din Nazaret ceva bun? Și a venit și Domnul, când l-a văzut, i-a descoperit taina inimii. Un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? Te-am văzut când erai sub smochin. Citiți în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 45-49. I-a descoperit taina inimii și a înțeles, fără multe predici, fără multă învățătură, a înțeles că înaintea lui e învățătorul, e prorocul, e Mesia, rabi învățătorule. I-a spus Domnul Iisus, prorocul prorocilor, marele proroc, după care trebuie să se alinieze toți. I-a spus, 5 bărbați ai avut, femeii, și cel pe care îl ai nu este bărbatul tău. Femeia a tresărit și a zis, tu ești prorocul. Și a fost o mare trezire în inima ei și prin ea trezire în Samaria. Cu ceva timp în urmă am cam osândit, cam am judecat în sensul rău lucrările generale. Cum ar fi? Iasă o profeție prin cineva, când individual se roagă o soră, un frate, nu te teme, bărbatule. Noi care auzim zicem, păi asta scrie în Biblie de 365 de ori, păi asta predică învățătorii, ce profeție e asta? Pentru tine e ceva general, e un verset din Biblie, din sute. Pentru tine nu înseamnă nimic, dar pentru persoana în cauză poate fi descoperirea tainei inimii. Eram pe peronul gării în Câmpia Turzii. Urma luni să merg la Bistrița pentru anchetă, pentru probleme mari pe vremea comunismului. Când am luat o bătaie grozavă, serioasă, n-am vrut să beau, să fumez, să dansez, un polițai, oamenii lui, într-o noapte pe la patru eram într-o misiune, aveam Biblia la mine, povestea e lungă, o fac scurtă, nu era ușor pe vremea comunismului și tinerii nu înțeleg, dar voi, părinți, le explicați acasă. Aveam o anume teamă, pe peronul gării, fratele Ionică, din Câmpia Turzii, conducătorul adunării, un învățător mi-a spus așa, nu te teme, Nelu, Domnul merge înaintea ta, tu du-te după el. Atât. Și cu zâmbetul lui nu fățarnic, ci natural cum zâmbea el, parcă îl văd acum în imagine, mi-aduc aminte, putea să zică cineva, ce profeție e aia? Nu te teme, Domnul merge înainte, tu du-te după el. Dar pentru mine a fost o descoperire, a fost taina inimii, a fost o îmbărbătare, a fost o zidire, a fost o mângâiere. S-au lipit de mine acele cuvinte profetice, rostite pe peronul gării din Câmpia Turzii, că am fost chemat acolo la evanghelizare, m-au urmărit aceste cuvinte în toată treaba care a urmat și aceste cuvinte profetice mi-au întărit genunchii și mâinile și am zis, n-am să mai condamn lucrări generale pentru o familie, pentru o biserică. Eu nu știu ce probleme are persoana, familia, sunt obișnuite pentru mine, dar pentru cei în cauză pot să fie o lucrare profetică, descoperind taina inimii, care duce la îmbărbătare, la zidire, la mângâiere. Așadar, să fim foarte atenți când analizăm o lucrare, să nu ne grăbim să judecăm, să o osândim, să punem deoparte de alta, ca și cum noi am fi grozavi, care știm, care pricepem și care suntem foarte prieteni cu Duhul Sfânt. Să măsurăm de 10 ori și să tăiem o dată, nu cum spunea cineva. De 10 ori am tăiat, tot scurt o rămas. Și unii taie de 10 ori și tot scurt rămâne și se amestecă unde n-au treabă, n-au pricepere, n-au spiritualitate, n-au maturitate. Da, e nevoie și a făcut-o Duhul Sfânt atunci și o face astăzi. Descoperă, dar nu numai că descoperă și mustră, dar nu numai că mustră, corectează și dă șanse unei persoane, unei familii, unei biserici sau știu eu, chiar unei națiuni, descoperind păcatul. Celor 7 biserici, dar nu la toate, la cel puțin 2, n-a trebuit să li se descopere ingerilor responsabililor sau unei părți sau a întregii biserici anumite păcate. Și dacă citim în capitolul 2 și 3, vom vedea acolo ce am împotriva ta și de Izabela și de cela care îi mergea numele că trăiește și era mort. Era lăudat, mare om, mare predicator, mare păstor, mare evanghelist. Îți merge numele peste țări și mări că trăiești. Te ascult o grămadă, dar Domnul a văzut interiorul, inima, viața, tu ești mort, dar mai ai o șansă. Adu-ți aminte cum ai primit, pocăiește-te, Domnul dă șanse. Când vorbește Duhul Sfânt, Domnul dă șanse de pocăință, corectează, mustră, nu rămâi dărâmat. Când vorbește diavolul, te mustră, te condamnă, te acuză, ești într-o deznădejde, o neliniște, o tulburare, nu-ți dă șanse. Și este un criteriu din multele, vom vedea noi, de deosebire a unei lucrări care vine din inima Domnului, din Duhul Domnului, sau vine de la diavolul, sau chiar din mintea unuia care are îndrăzneală să ticluiască ceva, fie că știe, fie că în sfârșit discutăm despre aceste lucruri. Domnul i-a vorbit și familiei, un om al lui Dumnezeu i-a vorbit lui Eli și a descoperit păcatul din casa lui, ce face Ovni, ce face Fineas și că el dă cinste mai mult copiilor decât lucrării Domnului și jertfelor și lucrărilor și așa mai departe. Vă fac curios să citiți despre Ioas, de câte ori i-a vorbit Domnul prin proroși de păcatele lui. Iar un proroc înțelept care nu descoperă în public păcatul lui David, știți cele două, și merge care înțelepciune, pricepere, experiență, el nu a avut numai un dar profetic și un începător lipsit de experiență. Natan are maturitate, merge la David, îi spune o pildă și în final David capitulează pentru că i s-a descoperit păcatul și a avut șanse, chiar dacă a plătit cei 4 mielușei despre care spunea David că să... așa mai departe. Am auzit atâtea lucrări și cred în ele și în manifestarea profetică, în faptele apostolilor și în zilele noastre și de când am început să pricep din tinerețe. Se manifestă acest dar sau această slujbă profetică descoperind și viitorul. Cu toții știm de acel Agab, prorocul, care a descoperit despre o foamete care va avea să fie în Imperiul Roman și atunci frații au pregătit ajutoare, s-au organizat, au crezut profeția, au fost pregătiți și apoi au ajutat frații din Ierusalim și lucrarea frumoasă ce s-a petrecut acolo în Fapte 11 de la 27 la 30. Ce minunat, ce nevoie avem de lucrarea profetică, de descoperirea tainei inimilor. Când oamenii să cadă cu fața la pământ să zică aici este Dumnezeu, aici în biserică, nu sunt numai niște talentați, nu sunt numai niște pricepuți, inteligenți și deștepți. Aici e Dumnezeu, aici se descoperă taina inimii, aici e fiorul dumnezeiesc, aici nu-i joacă. Și Doamne dă, chiar așa să se întâmple în biserica Domnului. Vreți lucrul acesta? Noi am studiat și am văzut despre arestarea lui Pavel, hărțuirea lui, complotul, mă rog, fiind interogat și dus din Ierusalim la Cezarea și apoi la Roma. Și a venit un proroc iară cu experiență, acesta a lucrat în măsura credinței lui. Fiecare să lucreze după darul pe care l-a primit cu măsura credinței. Nici o fată de-a lui Filim n-a prorocit, deși erau și ele prezente acolo. Dar a venit un proroc numit Agab, care a avut credință, maturitate, încredințare de plină, a primit de la Domnul, a luat brâul și a zis: așa va fi legat omul acesta, căruia este brâul. Și chiar așa s-a întâmplat. Ce zidit a fost Pavel în arestări, în temnițe, în hărțuieli, în bătăi. El a știut, Domnul e la cârmă, Domnul mi-a vestit, oamenii nu vreau, nu fac ce vreau cu mine. Nu iudeii ăștia, nu romanii, aici e Dumnezeu la cârmă lucrurilor. Și cât de zidit, cât de îmbărbătat, cât de mângâiat în necazurile lui, și în temniță, și în foame, și în sete, și în lipsuri, și în ocară, și între frați mincinoși, și între bajocuri, și așa mai departe, când știi că drumul pe care mergi e drumul pe care l-a trasat Dumnezeu. E nevoie de darul profetic? E nevoie de aceste descoperiri? Din toată inima cred că da. Amin? Puteți spune amin? Voia lui Dumnezeu scrisă e în Biblie, dar există o voie a lui Dumnezeu nescrisă, necunoscută, particulare unei persoane, unei familii, unei biserici. Și avem nevoie nu de voia lui Dumnezeu scrisă, că o citim, e Biblia, învățătorii, evangheliștii, păstorii, dar avem nevoie să cunoaștem voia lui Dumnezeu nescrisă, particulară, și una din căile și metodele prin care aflăm voia Domnului nu e singura, nu e prima, e una din ele, prin manifestarea profetică. Domnul Iisus a prorocit ce avea să se întâmple și a urmat anul 70, împăratul Titus, generalul Titus, nu împărat, și a venit și a distrus Ierusalimul, și exact ce a profețit Domnul Iisus, plângând în ziua florilor pentru cetatea Ierusalim, exact aceea s-a întâmplat. Da, în vremurile noastre am auzit de atâtea ori și a fost în toate timpurile unele lucruri care se vor întâmpla să fie descoperite. Lucruri concrete în legătură cu viitorul. Mi-aduc aminte, în Carpați, în Cluj, înainte de Revoluție, s-a ridicat fratele Ianoș, un frate care nu știu dacă a avut mai mult de 4 clase, un om al rugăciunii, un om prin care vorbea Domnul, și a spus: am avut o vedenie și Domnul mi-a dat și tălmăcirea. Se va vărsa sânge în țară, în România. Și a doua oară a zis, s-a repetat vedenia, sânge, sânge se vedea. Și a spus a doua oră, va cădea un munte înalt. Fratele Mesaros Marinel, ce era păstor atunci și ceva vice în conducerea cultului, a zis: frate Ianoș, parcă acum mi-aduc aminte și unde stătea fratele Ianoș și toată faza, și fratele Marinel a întrebat: frate Ianoș, e vorba de un frate din conducerea cultului, dacă va, așa? Nu, frate, zice, unul mai mare, nu în ce privește partea spirituală, mai mare în ce privește rânduiala, organizarea și așa, mai mare va cădea. Și din nou s-a arătat mult sânge că va curge. Cine credea că va cădea comunismul? Muntele Himalaya era comunismul pentru concepția și logica umană. Nimeni n-a înțeles. În scurt timp a fost revoluția, Ceaușescu a fost, căzut, omorât, revoluția Timișoara, Cluj, București, în multe părți, mulți morți, mult sânge care s-a vărsat atunci. N-a fost aceea o zidire, nu o plăcere, dar a fost o zidire, o îmbărbătare. Domnul știe, cunoaște vremurile, soroacele. Domnul anunță și astăzi, chiar dacă sunt și profeți falși și lucrări false, care nu mai au împlinire, noi nu scoatem și banii buni. Australia nu scoate banii buni pentru că sunt și bani falși. Și nu veți găsi bagnotă de 200 de dolari falsă, pentru că nu e una bună. Și faptul că sunt și false ne întărește, că cele false au apărut când au fost cele bune. Și când au apărut cele bune, nu ne înspăimântă cele false. Nu ne temem că câte un proroc dă în bară, câte o prorocie nu se împlinește, vai de noi, ne facem praf. Nu, nu, stați puțin, analizăm, cercetăm, întrebăm, studiem și mergem înainte și ne rugăm ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt toată adunarea și să scoată proroci și să scoată oameni cu daruri spirituale. Da, sunt unele atacuri vrășmașe pe care diavolul le are asupra unei biserici. A zis împăratul Siriei, trădătorilor, cine-i trădătorul? Noi facem planuri și poporul evreu, armata evreilor, ne dă peste cap planurile și avem înfrângeri și pierderi. Ce plănuim noi? E descoperit planul nostru, cine trădează? Și s-a ridicat un om și găsiți, nu acum acasă, în 2 Regi 6 de la 8, cum vedeți, acolo, deci e partea a doua, cred, da? Și veți vedea, au zis, stai puțin, nu te grăbi. În Israel este un proroc. Dumnezeu îi descoperă și ce vorbești tu în odaia ta. Planurile de atac pe care voi le faceți, Domnul le descoperă și armata evreilor se organizează și știe și dă pe față și câștigă biruința pentru că suntem dați de gol. Așa spunea Pavel în Fapte, capitolul 20, prezbiterilor. I-a adunat și le-a spus, după plecarea mea o să vină lupi răpitori. Și a profețit acolo, Pavel era proroc, nu neapărat cred că era pe genunchi, nu neapărat cred că ce descoperea în biserică atunci, în prezența prezbiterilor pe care i-a adunat, a fost Duhul Domnului și nu cred că era însoțit de vorbirea în alte limbi, doar le spunea și a mai spus un lucru, n-o să mai vedeți fața și așa s-a întâmplat. De atunci pe Pavel nici nu l-au mai văzut, dar nu erau îmbărbătați prezbiterii? Uită că ce ne-a spus, Domnul prin Pavel se împlinește și așa mai departe. E și pentru investirea în slujire folositoare profeția. Și citesc un verset din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și 19, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, îi spunea Pavel, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Da, a avut Timotei profeții care au descoperit taina Domnului că acest tânăr avea să fie un prezbiter, un mare lucrător, slujitor și au avut frații înainte și descoperirea, dar au văzut și faptele, dăruirea, sacrificiu, focul care îl avea în inimă pentru misiune și pentru lucrare. Și ce frumos a fost pentru cei din vremea aceea, pentru Pavel, că au fost și profeții care să sprijinească această investire. Deci, mai este profeția bună, folositoare, eficientă, necesară și de dorit. Chiar în situația unor bolnavi. Nu îndemn pe cei bolnavi și cred că și eu îndemnul pe care vi-l dau, l-aș practica. Dacă aș avea o boală terminală, credeți-mă, nu aș suna toți prorocii din România. N-aș solicita pe nimeni să postească, să se roage dacă mă vindecă Domnul, dacă nu mă vindecă, deși aș dori. Dar uneori Domnul vorbește. Ezechia era bolnav pe moarte, Isaia 38, și a venit prorocul Isaia și i-a rostit vindecare. Mă rog, în urmă i-a spus că va muri și nu va mai trăi, dar el a plâns, s-a întors cu fața la perete, a venit înaintea Domnului, Domnul a ascultat și era pregătită mormântarea, cred că și groapa, totul, că era bolnav pe moarte. Dar Domnul l-a vindecat, puneți pe buba lui Ezechia o turtă de smochine și Ezechia va trăi. Domnul l-a vindecat și i-a rostit vindecarea pe când încă era bolnav. Dar a mers nevasta lui Ieroboam, amândoi erau neascultători, amândoi se închinau la idoli. Baale, Astartei, făceau ce n-a plăcut Domnului. Și Ieroboam a zis nevestei, du-te la prorocul Ahia, copilul Nostabia este bolnav, întreabă-l pe proroc, ce se va întâmpla cu copilul? Și Domnul descoperă, va veni nevasta lui Ieroboam, se va da drept alta și tu să-i descopere această taină, să-i spui despre Ieroboam și tot ce o să se întâmple și să-i spui că copilul va muri. S-a întâmplat așa? Da? Ei, Domnul intervine când vrea, nu insistați, nu ispitiți o groază de proroci, că nu asta e important, să aflăm dacă ne vindecă Domnul sau nu ne vindecă, să aflăm dacă murim sau nu murim. Important este să avem viața în rânduială înaintea Domnului. Nu e greșit să întrebăm pe Domnul, e greșit când totul canalizăm numai și atunci știi ce se întâmplă? Ce am văzut eu de zeci de ori, urechile astea două pe care pun mâna au văzut multe cazuri. Și dacă vreți și adresă vă dau, dacă telefonul mai funcționează. Va trăi, nevasta ta va fi vindecată, la un frate din Oțelu. Tot Oțelul știu că el era mare șef la uzină. În Botoșani a fost un caz, dincolo, dincolo, copilul va fi vindecat, nevasta vindecată și au murit. Știți ce dezamăgire? Știți omul ăla, a zis de astăzi înainte, am terminat cu pocăiții, s-a lăsat de pocăință, era un om mare de partid. Și nevasta nu s-a vindecat, a fost credincioasă, Domnul a luat-o, dar toți prorocii, toți, unii dintre ei, erau mulți pe Valea Bistrei, au spus într-un glas, Domnul vindecă, Domnul face. La Valerus Bogdan, atâtea prorociți, vindecă Domnul nevasta și i-a murit, era nervos, abia l-au stăpânit, frații, mă duc și-i dau în judecată. Și-o zis cu numele niște proroci, era foarte răvășit. Cum te-au îndrăznit acești proroci să prorocească din îndrăzneală pentru mândria lor să aibă un nume și să fie înconjurat de laude și de oameni să-mi spună că nevasta mea va trăi? Și l-a oprit, frații, mie personal mi-a spus că și nici nu știu dacă nu s-a dus la un avocat sau ce-o fost ăla, să dea în judecată pentru amăgirea pe care a experimentat-o dintr-o profeție falsă. Frații mei, să nu ne jucăm de-a prorociile. Prorocii peste prorocii, vindecare, nevindecare, moare, trăiește. Lăsați-l pe Domnul să vorbească ce vrea și cum vrea. Important este să fim gata
Dacă mergem, mergem. Dacă trăim, trăim. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. De aici trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste lucrări. Și încerc să închei. Sunt și în diferite lucrări misionare. Când Domnul vorbește, pe când posteau și se rugau, Fapte 13, de la 1 la 4, Duh Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și le-a și spus Duh Sfânt, cel puțin în prima călătorie misionară, care a fost traseul. Ce ușor, post, rugăciune, și în biserică erau niște proroci și învățători. Și aici Domnul odată mi-a vorbit ceva. În biserica Elim știi care-s prorocii? Și dă pe nume acolo în Fapte 13. Știi care-s învățătorii? Biserica trebuie să știe, cu tare, cu tare, cu tare, e proroc sau are darul prorociei sau vorbește Domnul sau învățător cine-i? Păi nu știm că-s 13 sau 16 și nu prea-i ține minte. Asta e la noi la penticostali. Dar în voia Domnului și în planul Domnului și pentru creșterea bisericii, Domnul a rânduit, nu 13 învățători, și a rânduit să nu fiți mulți învățători, ca biserica să fie hrănită sistematic și biserica să aibă cuvânt și așa mai departe. Trebuie să ne rugăm, să ne cunoaștem învățătorii, să ne cunoaștem prorocii, ca Domnul să-i umple, Domnul să-i folosească și Domnul să lucreze cu ei și prin ei. Facem lucrul acesta? E bine să îl facem. Și apoi, sigur, noi când am studiat Faptele Apostolilor, de exemplu, cum este în capitolul 16, acolo Duhul Sfânt ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Dar numai atunci a fost nevoie, astăzi nu-i nevoie dacă sunt misionari, e nevoie. Au trecut atunci prin Misia și au ajuns la Troa, s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, vom vedea. Darul profeției se manifestă și prin vedenie, astea lucrează uneori mână în mână și vedenia este o profeție, pentru că e taina Domnului descoperită nouă. Vedenia e divină de la Domnul. Prorocia e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Nu este înțelepciunea umană, este ceva divin prin darul Duhului Sfânt. Când descoperă, când zidește, îmbărbătează, mângâie și să răsfoim scripturile să vedem. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte, treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Deși aveau ei ca oameni plan de misiune pentru Asia, darul Duhului Sfânt, lucrarea profetică, intervine, pune stop misiunii în Asia, cel puțin pentru ei, și îi trimite în Europa. Și Domnul continuă lucrarea în Filipii și așa mai departe. Deci vedeți ce necesară, ce mare nevoie avem de lucrarea profetică care se manifestă nu numai într-un singur fel, ci se manifestă în multe alte feluri. Din cauza luminii care reflectează pe ceas, n-am văzut că e și 5, dacă bine văd și acum. Dar încheiem și ne rugăm și vă propun să stăruim, să căutăm, să cerem, să râfnim Cine vorbește în alte limbi să aibă darul să și tălmăcească, să fim umpluți și plini de Duhul Sfânt, lucrarea profetică într-un mod permanent sau din când în când când vrea Domnul să se manifeste prin noi în felul în care Duhul Sfânt hotărăște. Și atunci biserica e zidită, e sfătuită, este mângâiată. Vă invit să vă ridicați și să ne rugăm, să ne rugăm atât pentru revărsarea Duhului Sfânt peste cei botezați în apă, care n-au experimentat și umplerea și botezul cu Duhul Sfânt, pentru reumplerea tuturora și pentru manifestarea darurilor spirituale în Biserica Elim, după cum vrea Duhul să lucreze. Haideți să ne rugăm să și mulțumim Domnului pentru lucrarea Lui.